I am grateful for
Полежен сим за част и благослов да легко говорим Божьему духовниству. Но Цой би вам рад помагал да би били при духовническом служении погумни и дерзни. Погум и дерзност посте потребовали, кер сте в Господово войско упоклицани в последнем раздобью. То ни час миру. Такое же, откар е Сатан в предобстою построил свои силы против начерту Небешкого Отчета. Подробности тистега спопада не познамо. Познамо па ен изид. Сатан е бил с приверженци извержен на землю. Спор се надалюе от стварения Адама и Еве. Видимо како се поострује, свети списи намигујео да се бо војна ше бол разбеснила и да бо ще вило духовних жртев на Господови страни нарасло. Скоре уси смо видели приказ боишча во филмих, али о тем брали згодбе. Скози трушч експлози и кричање војаков, се засличи клиц, раненец. Об тем клицу се звести со вояки премакнео в смери клица. Неки други вояк, али здравник, се не бо менил за неварност и се бо приближал раненему товаришу. И ранени бо ведел да бо помоч пришла. Не гледе на твегање, се бо негдо склонен притекал, али се приплазил, да га бо правочасно заворувал и му помагал. То велја за усако скупино мож, ки се издружио в тешки и неварни налоги, ки со се јо одлочили исполнити за усако цену. За згодовина такшних скупин је полна згоб о такшних преданих можех, ки со били одлочени да не бодо никога пустили за собой. Нај вам повем пример из некога урадного поручила. Октобра 1993 лета ста се два војашка пилота војске Сдружених држав мед спопадом во Сомали мед обстрелјевањем узрла на оздали из хеликоптерја. Близу ста загледала два друга хеликоптерја ки ста се залетала и падла на землю. Војашка пилота ста високо сгоре в релативни варности по радио изведала да на тлех ни било војашких енот ки би решиле стрмоглавлено посадко. Можа ки ста опазавала от сгоре ста се јавила да се боста спустила за то да боста защитила худо ранени товарише. Нијуна прошња је била заврњена, кер је био положај тако неварен, запростила ста в друго. Прошња је била спет заврњена, шеле в третје јима је било доволјено пристати. Оборожена ста била само за осебним орожјем, с ктерим ста се пребила до стармоглављених хеликоптерјев и ранјених летелцов. Ранјене ста извлекли из разбитин, округ ранјених ста се поставили тако да ста била на најневарнејших точках. Товарише ста варувала докле јима низ манколо стрелива и ста била туди само смртно ранјена. Својим погумом и жртвованием ста решила жулјење пилоту ки би сицер умрл. По смрти ста била награјена с частно медаљо, највишим државним признањем за погум во боју с обороженим совражником. На ње пише да је било то карсна наредила, већ ко је захтевала должност. Тода спрашујем се честа на то гледала с тега видика, ко ста се приближавала с трмоглавјеним летавцом. Заради преданости ста чутила должност да ста защитила со војаке, не гледе на цену. Pogum da sta se odzvala in njuno nesebično služenje je izviralo iz občutka, da sta odgovorna za življenja, srečo in varnost tovarišev. Tak občutek odgovornosti do drugih je bistvo predanega duhovniškega služenja. Naši tovariši so ranjeni v duhovnem spopadu, ki divje okrog nas. Prav tako so ljudje, ki smo jim poklicani služiti in jih varovati pred zlom. Duhovnih ran se ne vidi zlaka, vidi pa se jih za navdihnjenimi očmi. Toda škofje, predsedniki veji in predsedniki misijonov, ki sedijo pred drugimi odrešenikovimi učenci, ranjeni lahko vidijo. To se dogaja že leta in po vsej zemlji. Spomnim se, da sem kot škof zagledal obraz in pojavil fante iz duhovništva in tako jasno me je prešenilo, da se mi je zdelo, da sem skoraj zaslišal, videti ga moram in kmalu, nekaj se dogaja, potrebuje pomoč. S takšnim občutkom nisem nikdar odlašal, kajti spoznal sem, da tisti, ki je ranjen ran greha, pogosto sprva ne čuti. Zdi se, da Satan včasih ucepi nekaj, s čimer omrvi duhovno bolečino, ko zadaja rano. Če se nekaj hitro ne zgodi, kar povzroči kesanje, se lahko rana poslabša in poveča. S časoma boste kot duhovnik odgovoren za duhovno preživetje nekaterih otrok nebeškega očeta šli za pomoč, ne da bi čakali na klic. Ranjenec, celo najboljši prijatelj ali drugi voditelji ali starši nemara ne bodo videli, kar ste videli vi. Nemara boste edini, ki bo po navdihu začutil opozorilni klic. Morda bodo tudi drugi občutili tisto, kar je v mislih skušalo vas. Morda si samo domišljam, da vidim težave. S kakšno pravico odsodim druge? To ni moja odgovornost. Ne bom se vtikal, dokler mi ne bo prosil za pomoč. Samo pooblaščeni izraelski sodnik ima moč in odgovornost, da preveri, ali obstaja resna rana, da to razišče in da potem po Gospodovem navdihu predpiše zdravljenje, ki naj se začne. In vendar ste se zavezali, da boste šli do duhovno ranjenega Božjega otroka. Odgovorni ste, da ste dovolj hrabri in drzni, da se ne obrnete stran. Po svojih najboljših močeh moram pojasniti vsaj dvoje. Prvič, zakaj ste odgovorni, da grete na pomoč ranjenemu prijatelju? In drugič, kako k te odgovornosti pristopite? Prvič, zaprisegli ste se, kakor vam je bilo jasno povedano, da s tem, ko sprejmete Gospodovo zaupanje, da prejmete duhovništvo, sprejmete odgovornost za vse, kar boste nemara storili ali ne storili za odrešitev drugih, ne glede na to, kako težko ali nevarno se vam bo to nemara zdelo. Nešteto je primer duhovnikov, ki so prevzeli to resno odgovornost, ki jo moramo tudi vi in jaz. V Mormonovi knjigi je Jakob takole opisal svoje sveto zaupanje, ko je v težkih okoliščinah hitel na pomoč. Sedaj, moji ljubljeni bratje, jaz, Jakob, glede na odgovornost, ki jo imam pred Bogom, da poveličujem svojo službo s treznostjo in da bi si zoblačil, očistil vaše grehe, ta dan prihajam v tempel, da bi vam razglasil Božjo besedo. Sedaj lahko oporekete, da je bil Jakob prerok, pa vi pa niste. Toda vaša služba, naj bo katerakoli v duhovništvu, prinaša tudi dolžnost, da dvigujete roke, ki so utrujene in okrepite šibko koleno ljudi okrog sebe. Kot Gospodovi služabniki ste se zavezli, da boste za druge po svojih najboljših močeh naredili to, kar bi on za vas. Vaša velika priložnost in odgovornost so opisani v pridigarju. Bože je, da sta dva kakor eden, kedy máte dobro plečilo za svoj trud, če nam reč jeden pade, ga njegov tovariš uzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga uzdignil. Zdaj boste razumeli resnične in resne besede iz priročnika Joseph Smith's History of the Church. Samo bedaki se igrajo s človeškimi dušami. Jakob je verjel, da bo gorje katerega koli padlega moškega ali ženske, ki bi mu lahko pomagal, a mu ni postalo njegova lastna brigost. Vaša sreča in sreča tistih, ki ste jim poklicni služiti kot duhovniki, sta prepleteni. Sedaj pridemo do vprašanja, kako najbolje pomagati tistim, ki ste jim poklicani služiti in jih rešiti. To je odvisno od vaših sposobnosti in od narave vašega duhovniškega odnosa do človeka, ki je v duhovni nevarnosti. Naj vam dam tri primere, ki bodo lahko včasih vaša priložnost pri vašem služenju. Začnimo s tem, da ste neizkušeni mlajši družavnik, kateremu je z izkušenim družavnikom določeno naj obišče mlado družino. Pred pripravami za obisk boste molili za moč in navdih, da boste videli njihove potrebe in vedeli, kako bi lahko pomagali. Po možnosti boste z družavnikom v molitvi naštela tisti, ki jih boste obiskala. Med molitvijo boste v srcu do njih in do Boga občutili, da jih imate radi. Z družavnikom se boste dogovorila o tem, kar upate, da boste opravila. Napravila boste načrt tega, ki boste naredila. Kaj boste naredila? Ne glede na načrt, boste med obiskom pozorno in ponižno opazovala in prisluhnila. Ste mladi in neizkušeni. Toda Gospod popolnoma pozna njihovo duhovno stanje in njihove potrebe. Ima jih rad in ker veste, da vas je poslal v svojem imenu, lahko verujete, da lahko zaznate njihove potrebe in kaj naj naredite, da boste izpolnili svojo nalogo, da bi jim pomagali. Vedeli boste, ko jih boste obiskali pri njih doma in jim zrli v obraz. Zato vam je kot duhovnikom naročeno, da obišite dom vsakega člana in jih rotite, naj molijo na glas in na samem in poskrbijo za vse družinske dožnosti. Na to sledi dodatno navodilo, za katerega se je potrebno še več razsodnosti. Učiteljeva dožnost je, da vedno bdi nad cerkvijo in je z njimi ter jih spodbuja in glede, da v cerkvi ni krivičnosti niti medsebojni, pred brezčutnosti, niti laganja, obrekovanja, niti hudobnega govorjenja. In glede, da se cerkev pogosto sestaja in tudi poskrbi, da vsi člani opravljajo svojo dožnost. S družabnikom boste malokdaj navdihnjena, da boste poznala podrobnosti, koliko to merilo izpolnjujejo. Toda iz lastne izkušnje vam lahko obljubim, da boste dobili dar, da boste vedeli, kaj je pri njih dobro. Če družabnik začuti, da mora rotiti k spremembi, ga pri tem opazujete. Verjetno boste presenečeni, kako ga bo duh na vodu, kaj naj reče. V njegovem glasu bo zvenela ljubezen. Našel bo način, da bo potrebno spremembo zavezal z blagoslovom, ki bo sledil. Če se mora spremeniti oče ali mama, lahko pokaže, kako bodo zaradi tega srečni njuni otroci. Spremembo bo opisal kot korak od nesreče na boljši in varnejši kraj. Vaš prispevek med obiskom lahko ima večji vpliv, kot si lahko mislite. Z izrazom na obrazu in z načinom obnašanja pokažite, da vam je mar za ljudi. Videli bodo, da vas zato, ker imate radi njih in Gospoda, ni strah. In dovolj boste drzni, da boste pričevali o resnici. Vaše ponižno in preprosto pričevanje se lahko nekoga v srcu dotakne hitreje kot pričevanje vašega bolj izkušenega družavnika. To sem videl. Boste zaradi svoje želje, da bi šli v Gospodovem imenu k ljudem, prejeli vsaj dva blagoslova. Prvič, občutili boste Božjo ljubezen do ljudi, ki jih boste obiskali. In drugič, občutili boste odrešenikovo hvaležnost zaradi želje, ki ste jo imeli, ko ste šli ponuditi pomoč, za katero je odrešenik vedel, da jo potrebujejo. Ko ste nekoliko starejši, boste v duhovniškem služenju imeli še neko priložnost. Dobro boste spoznali druge brate v zboru. Z nekaterimi boste postali tesni prijatelji. Vedeli boste, kdaj so srečni in kdaj so žalostni. Morda nihče med vami ne bo voditelj zboru. Toda čutili se boste odgovorni za družavnika v duhovništvu. Morda vam bo zaupal, da je začel kršiti zapoved, za kar veste, da ga bo duhovno ranilo. Morda vas bo prosil za nasvet, kar vam zaupa. Iz izkušnje vam lahko povem, da če boste lahko nanj tako vplivali, da bo opustil nevarno pot, nikoli ne boste pozabili radosti, ker ste njegov pravi prijatelj. Če vam ne bo uspelo, vam obljubljam, da boste, ko bo doživel gorje in žalost, ki jo gotovo bo, čutili bolečino, kakor če bi bila vaša. Če pa ste mu poskusili pomagati, boste še vedno njegov prijatelj. Pravzaprav bo morda še let z vami govoril o dobrih stvarih, ki so nemara bile, in kako hvaležen je, da vam je bilo dovolj mar, da ste poskusili. Takrat ga boste potolažili in ga bo spet povabili, kakor ste ga v mladosti, naj se vrne k sreči, ki mu jo okupna daritev še vedno omogoča. Kasneje v življenju boste torej oče, duhovnik. Tisto, kar ste se naučili pri duhovniškem služenju, ko ste pomagali drugim, da so se oddalili od žalosti in sprejeli srečo, vam bo dalo moč, ki jo boste potrebovali in hoteli. Ker boste leto ogovorni za duše ljudi, boste pripravljeni pomagati in varovati svojo družino, ki jo boste imeli rajši, kakor bi si v mladosti sploh tako predstavljali. Vedeli boste, kako jih z duhovniško močjo voditi na varno. Molim, da boste vse življenje in zavedno srečni pri duhovniškem služenju. Molim, da boste razvili takšen pogum in ljubezen do otrok nebeškega očeta, zaradi katerih so Mojzejevi sinovi rotili za priložnost, da bi se soočili s smrtjo in nevarnostjo, da bi evangelij ponesli zakrnjenemu ljudstvu. Njihova želja in pogum sta izhajala iz občutka odgovornosti za večno srečo tujcev, ki so bili v nevarnosti večne bede. Da bi imeli vsaj del želje, ki jo je imel Jahve v svetu pred tem, ko je prosil, da bi prišel dol iz kraljestev slave, da bi nam služil in dal za nas svoje življenje. Očeti je prosil naj pošlje njega. Pričujem, da vas je poklical Bog in da ste poslani služiti njegovim otrokom. Noče, da bi koga izpustili. Predsednik Thomas S. Monson ima duhovniške ključe na vsem svetu. Bog vam bo dal navdih in moč, da boste izpolnili svojo nalogo, da boste njegovim otrokom pomagali najti pot do sreče, ki jo omogoča ukupno daritev Jezusa Kristusa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.